Саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Суук түшөрү менен Борбор Азияда электр энергиясына таңкыстык курчуду. Чөлкөмдүн бүтүндөй калкына электр жарыгы үзгүлтүк менен берилүүдө. Борбор Азиядагы энергетикалык кризистин себеби эмнеде? Мурунку бирдиктүү энергосистеманы калыбына келтирүү канчалык зарыл? Атомдук электростанция кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолубу? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Студияда Санжар Иралиев, адегенде жаңылыктар топтому. Бишкектин 1-май райондук соту 24 декабрда оппозициячыл саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын карап, 9 февралга чейин камоо чечимин кабыл алды. Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовду улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптап 22 декабрда кармаган болчу. Адвокаты Мырзайым Камчыбекованын айтымында атайын кызмат Калмаматовго Facebook-тагы Нур Азиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып коюп жатат. Бийликти кескин сындап келаткан Бактыбек Калмаматов ошол жылдын 11 январында өткөн президенттик шайлоого катышкан. Талапкер болуп, быйылкы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого да Азаттык партиясынын атынан ат салышкан. Бул партия шайлоодо уткан эмес. Тарапташтары Калмаматовдун камалышын саясий куугунтук деп мүнөздөшүүдө. Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди кайра жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөр Вена шаарында 27 декабрда уланат. Бул тууралуу Европа биримдигинин дипломаты, сүйлөшүүлөрдүн координатору Энрике Мора 23 декабрда Твиттерге жазды. Орусиянын бул сүйлөшүүлөрдөгү делегаты Михаил Ульянов Рождество менен жаңы жыл майрамдарынын ортосунда олуттуу иш менен алек болуу адатта көп кишиге жакпай турганын, бирок бул жагдай бардык тараптар өзөктүк келишимди болушунча тезирээк калыбына келтирүүнү көздөрүн күбөлөп жатканын билдирди. Буга чейин Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Венадагы сүйлөшүүлөр бир нече жуманын ичинде жыйынтыкталышы мүмкүндүгүн айткан болчу. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеш керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган. 2018 жылы АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы бул келишимден чыгып кетип санкцияларды кайра жандаткан. Тегеран буга жооп кылып келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тартып, уран байытуу аракетин күчөткөн. Трамптан кийин быйыл январда ишке киришкен президент Джо Байден эл аралык келишимге кайра кошулууну убада кылып, бирок Иран документтин таш шарттарын толук аткарышы керек экенин билдирген болчу. Венада апрель айында башталган сүйлөшүүлөр Иранда батышка каршы турган ашынган консерватор саясатчы Ибрахим Раиси президент болуп шайлангандан кийин токтоп калып, кайра ноябрь айынын соңунда жанданган. Кытайдан Кыргызстанга кирген жүк ташуучу автоунаалардын 75% транзит аркылуу Казакстан, Өзбекстан, Орусияга өтүп кетип жатат. Бул тууралуу бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков Азаттыкка берген маегинде билдирди. Кубанычбековдун айтымында Кытай менен Кыргызстандын чек арасындагы Торугарч жана Эркеч таам бекеттери аркылуу күнүнө 150 ашык жүк ташуучу унаа өтүүдө. Ал 2020 жылы пандемия башталганда кыргыз бийлиги эч бир мамлекет чек арасын жаба электе Кытай менен чек арасын жаап чоң ката кетиргенин айтты. Адилет Кубанычбеков бажы кызматынын башына октябрда келген. Октябрда Кыргыз-Кытай чек арасынан 50-60 жүк ташуучу унаа өтүп жаткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчисине бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2,5 эсе көбөйтүү милдети коюлганын билдирген. Түркмөнстандын Балкан облусунда жакында Казакстанга барып келген 4 түркмөн жаранынан коронавирустун омикрон штаммы табылды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жергиликтүү дарыгерге шилтеме кылып билдирди. Маалыматка ылайык, омикрон аныкталган үчүн облуста карантин чаралары күчөтүлдү. Азырынча түркмөн жарандарынан вирус качан аныкталганы так белгисиз. Жергиликтүү дарыгердин айтымында 2 апта мурда түркмөн казак чек арасы ачык болгон жана Казакстандагы түркмөн жарандарына өлкөгө кирүүгө уруксат берилген. Бирок омикрон штаммы табылгандан кийин чек ара жабылган. 22 декабрдан тарта коронавирустун жаңы варианты катталганы айтылган Балкан облусундагы Түркмөн башы шаарынан Ашхабадка бараткан жүргүнчүлөр COVID-19 бар же жогун аныктоо үчүн дароо 2 тест тапшырууга милдеттендирилди. 21 декабрда Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов тиешелүү өкмөттүк мекемелердин башчыларына өлкөгө омикрондун киришине жол бербөөнү тапшырган. Пандемия башталгандан бери Бердимухамедов өлкөдө коронавирус жок экенин билдирип келүүдө, бирок кабарлар өлкөдөн COVID-19 бир нече толкуну болгонун күбөлөп жатат. Жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуңуз, дарыга азаттык чекит орг уктурууну улантабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Суук түшөрү менен Борбор Азияда электр энергиясына таңкысты курчудум. Чөлкөмдүн бүтүндөй калкына электр жарыгы үзгүлтүк менен берилүүдө. Борбор Азиядагы энергетикалык кризистин себеби эмнеде? Мурунку бирдиктүү энергосистеманы калыбына келтирүү канчалык зарыл? Атомдук электростанция кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолубу? Бул суроолорго Элиза Кененбаева биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеди.
Саламатсызбы? Бишкек студиясында конокто энергетика министринин мурдагы орун басары эксперт Райымбек Мамыров жана Skype аркылуу Алматы шаарынан байланышта энергетика маселелери боюнча эксперт, техника илимдеринин кандидаты Петр Своик. Алгач сюжетти көрүп алып талкуубузду баштайлы.
Чыраган кышта Атбашы районунун Ак Өргө айылына келдик. Чакан кыштакта электр жарыгынын кубаты мурдагыдай эмес. Айылдыктардын үй тирчилиги меш менен. Ушундан улам алар көз байланып кечкиргиче отун суусун камдап, үйдүн ичине ташып алганча шашат. Тышта аяздын күчү 15 градуска жетип турганда көмүрдүн тартыштыгы Акматказы Касмалиевдин шаштысын алат. Анткени кышка деп белендеп койгон отуну бир айга жетпей түгөнчүдөй болуп калды.
Көмүр эми азыр 20 күнгө жетеби жетпей ошону эле алды асыл эле көмүр. Азыр биздин оокат светина славый эчтеке бышпайт.
Үйдүн кожойкеси Анаранын күнү мына ушул жалгыз мештин айланасында өтөт. Отко нан жасап тамак бышырат. Чаң соргуч менен муздаткычты сайганда жарык бүлбүлдөп араң күйөт. Телевизор болсо күзүндө өчкөн бойдон жана элек.
2 саатта бирден нан бышат араң. Аябай бышса да катуу тапталып да бышат. Араганда мынтип мешке неме кылып отун эме таап алабыз. 6 айлык кызым менен ушинтип оокат кылам, кечке ушинтип келер эме деп холодильникти курунбайбыз. Пылесос так эле колдонбойм.
Кечки саат 6:00 кийин эл жапырт үйгө киргенде үйдөгү иличтин шамынын май чырактан айырмасы жок болуп калат. Ал эми энергетика министри Доскул Бекмурзаев:
айырмасы кайсы, биз айдан алып атабызбы, Казакстандан алып атабызбы, Түркмөн свет келип атабы, болду да.
Мына ушундай жүйө менен кыргызстандыктардын көңүлүн тынчытууга аракеттенди. Бир апта мурда Кыргызстан Казакстанга жайында суу бергени маалым болгон. Казак өкмөт башчысы Аскар Мамин бул тууралуу Бишкектен барган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолукканда айтып, кыргыз элине ыраазычылык билдирген.
Өкмөт башчы эки мамлекеттин суу энергетика тармагындагы кызматташуусун, анын ичинде Сырдарья, Чуу жана Талас сыяктуу чек аралаш дарыялардын суу ресурстары боюнча биргелешкен чукул чаралардын кабыл алынганын жогору баалады. Кыргызстандын токтогул суу сактагычынан кошумча суу коюп берип турганы кургакчылык маалында Казакстандын түштүк аймактарындагы дыйкандардын муктаждыгын канааттандырды.
Экинчи микрофон.
Казак премьеринин бул билдирүүсү Кыргызстанда кызуу талкууга жем таштап, маселе парламентте да көтөрүлдү.
330 миллион куб метр сууну биз Казакстанга жайында бердик деп. Ушул кезде, ушул учурда бир топ бизге фермерлер, дыйкандар кайрылышканда сууну бергиле, сууну бергиле. Биз айткан суу аз, суу жок деп айтканбыз да. Мына кече эле укканда сразу эле чалып башташты. Сиз салдаган турбайсызбы бизди деп. Так маалыматты бергилечи. Качан биз сууну бергенбиз? Эмнени алдык сууну бергенден кийин?
Кыргызстандын энергетика министрлиги бул боюнча түшүндүрмө таратып, Мындай чечим эки тараптуу келишимдин алкагында кабыл алганын билдирген. Агылай Казакстан 2021 жылдын жаз-күз маалында Кыргызстанга 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын бермек. Быйыл марттан май айына чейин Казакстандан 420 миллион киловатт-саат электр энергиясы алынып, бул токтогулда кошумча суу топтоого мүмкүнчүлүк түзгөн. Кыргыз тарап коңшу өлкөгө быйыл июнь-август айларында буга чейин алынган 300 миллион киловатт-саат электр энергиясын кайтарып берген.
Министр Кыргызстанда электр жарыгы өзгүлтүксүз берилип жатканын айтканы менен, чындыгында аймактарда кырдаал анчейин жакшы эмес, ал жактарда маал-маал менен электр жарыгы ар кандай себептер менен өчүрүлүп жатат. Райымбек мырза, жогорку баянда айтылгандай, эмне үчүн карапайым калк кыш келген сайын жарык өчпөй, үй жылуу болобу деп дүрбөлөңгө түшүшү керек? Мамлекет өз жарандарына энергетика тармагындагы абал тууралуу толук жана ачык айкын маалымат бере алдыбы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен акыркы 300 миллион суу тууралуу баштасам, чынын айтканда деген мындай нерселер мурда деле болуп келген. Бул жерде 300 миллион кубометр сууду ашыкча берди деген эмес. Баягы айтып атпайбы, Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда 900 миллион киловатт-саат электр энергияга договор түзүлүп, келишим аны 3 жылдын тегерегинде Кыргызстан кайтара турган болду деп. Ошонун бири болуп атат да, где-то 400 миллион алган болсо, ошол жайында баягы суу керек болуп турган маалда ошол электр энергияны токтоол кесинен калган кесилерден иштеп чыгарып, ошол эле маалда ошол суу Казакстанга, Өзбекстанга берилди деген. Менимче бул жерде мындай эч кандай деле эмеге түшүнүксүз эчтеке жок. Жөн эле биздин премьер министр кабинеттин председатели барганда казакстандыктар ошого ыраазычылык билдирип, силер ошол керек маалда буруучат эттиңер деп. Ана жана депутаттар айтып аткан суу жетпей атат деген, бул көбүнчө чүй өрөнүндө болгон маселелер да. Ошондуктан деген ал токтоолдан электр энергия менен кошо кеткен суунун чүйдө эч кандай эмеси жок да, буруучат эте турган. Суу жетпеген жетпеди. Негизинен деген бүт эле башка жерлерде деле, азыркы акыркы кабарларды карай турган болсоңуздар, Европадан баштап ошол эле Украина, там Прибалтика и акыркы мына Борбор Азияда электр энергия, бир гана электр энергия эмес, ал жерде и көмүрдүн да жетпей аткан себеби, значит, кийинки жылдарга суунун дагы. Бул жерден эми мен мисалы үчүн бротоло эл өчүрүп аттыр дегенден алысмын, себеби бүт нерсе салыштырмалуу да. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанда, же болбосо мына акыркы кезде Казакстанда көп айтыла баштады.
Сиз айтып өткөндөй, коңшулаш Тажикстанда дагы көп жылдардан бери региондордо жарык маал маалы менен катуу чектелип берилгени көнүмүш көрүнүшкө айланган. Быйыл дагы жарык улам улам өчүрүлүп жатканы кабарланууда. Кырдаал тууралуу тажикстандык эксперт, чоң платиналарды куруу башкармалыгынын мурдагы катчысы Хамиджон Арифовдун пикирине орун берсек.
Быйыл Тажикстанда электр жарыгы өчүрүлөт деп эч ким эскертпесе дагы, Душанбенин жака белинде жарык тез тез өчүп турат. Башкалардын борборунда албетте жаркырайт. Өткөн жылы электр энергиянын таңкыстыгын Нурек суу сактагычына суу жакшы толбой калганы менен түшүндүрүүгө аракет жасашты. Бирок чындыгында Амударияда суу Кудайга шүгүр эле. Быйыл да андай маселе жок. Августта эле Нурек толгон. Ал тургай суу ашыгы менен топтолуп, кызыл жектен өтүп кеткен. Айтайын дегеним, маселе сууда эмес. Бирок маселе эмнеде экенин да эч ким ачык айтпайт. Ар кандай версиялар бар. Менимче сууну жана электр энергиясын сатышат. Баягыда кыргыздарга сатылды дешти эле, кийин андай эмес деп кайра четке кагышты. Кыргыздар менен тажиктер бири бирине такай жардам берип келишкен. Анткени биз бирдей суу башында турабыз.
Господин Своик.
Своик мырза, баары жайындай сезилгени менен Казакстандын энергетикалык тармагында дагы маселелер чыга баштаганы белгилүү. Быйыл кошуна мамлекет биринчи жолу Орусиядан электр энергия сатып алып жатат. Ал эми октябрь, ноябрь айларында бир нече облустарда жарык утур-утур өчүп, муну бийлик электростанциялардагы авариялар менен түшүндүрдү. Энергетика министрлиги дефицит 2027 жылы болушу мүмкүн деп болголоп жатты эле. Кайсы факторлор энерго таңкы күчөтүп жиберди?
Да, это именно так. Реальный дефицит пришел. На бумаге он действительно где-то 20.
Оо, чындыгында ушундай. Реалдуу энергия таңкыстык пайда болду. Кагаз жүзүндө 2027 жылы башталышы мүмкүн деп жоромолдонгон. Авариялык оңдоп түзөө иштери, утур-утур өчүрүүлөр күчөдү. 30 жылдан бери энергетика советтер союзунан берки форматта эле иштеп жатат. Жаңы көп деле эч нерсеге кошулган жок. Ал инфраструктура эскирди. Биз азыр Орусиядан 500, кээ бир күндөрү 1000 мегаватка чейин алып жатабыз. Бул абдан олуттуу сандар. Бул эми узакка созулчудай болуп калды. Кыргыз туугандарга да каралашып жатабыз. Анткени аларда да электр энергия жетишсиз. Дефициттин тездешине майнерлердин да тейшеси бар деп жатышат. Чындыгында майнерлерге асмандан түшкөн белектей эле караш керек болчу. Эгерде бизде электр энергиянын кору жетиштүү болсо, кубаттуулук жетсе, майнерлерге иштегенге жол ачып, алардан жакшы салык чогултсак, жакшы болбойт беле? Энергетикалык кубаттуулук жетишпегендиктен аларды сүрүп чыгарганга аргасыз болуп жатпайбызбы? Бирок майнерлер бул жөн гана катализатор. Азыр эми биз советтер союзу учурунда курулуп бүтпөй калган инфраструктуранын аягына чыгарып, баардык көйгөйлөрдү комплекстүү түрдө чечүүгө киришүүбүз керек. Суунун башында турган мамлекеттер бар, төмөн жагында жайгашкан мамлекеттер да бар. Алар өз ара суу менен электр энергияны кылдат айырбашташы керек. Мунун баары ар бир мамлекет өз алдынча эмес, биргеликте чечиши зарыл.
Верховые страны, низовые страны, надо меняться водой, надо меняться электроэнергией, и все это лучше делать в комплексе, а не каждому по отдельности.
Спасибо, Райымбек мырза. Жакында эле Британиялык Cable Co порталы жарыялагандай, Кыргызстан электроэнергиянын арзандыгы боюнча дүйнөдөгү 260 мамлекеттин арасынан 4-чү орунда турат экен. Базарда болсо баанын баасы өсүп атат, бирок электр жарыгы бизде башкаларга салыштырмалуу абдан эле арзан. Арзан болгону менен жетиштүү эмес. Бул маселени өкмөт кантип чече алат? Албетте, бул саясатташкан маселе экенин дагы билебиз, бирок адис катары өзгөчө пикириңиз болсо керек.
Эми бул жерде электр энергия акыркы 20 жыл деп айтсам туура болот го, ошо электр энергиянын баасы, электр энергияны камсыздоо бул баягы саясатка айланып социалдык маселени чечип калды да, чынын айткандачы. Улам шайлоо болгон сайын жогорку кеңеш шайланабы же болбосо президент шайланабы, ушул маселе алдыга чыгып, анан кийин шайланып аткан кишилер баягы аткарыла албай турган көп сөздөрдү берип коюп, кийин анан кыйын болуп атат да мамлекеттин эмесине, бюджетине. Бул жерде деген ар нерсе өзүнүн жолу менен кетиш керек да. Электр энергиянын баасы бар, ошол электр энергия ошо баа менен сатылыш керек. Мисалы үчүн баягы жетишпей аткан үй бүлөлөргө электр энергияны камсыздандыруу болуп, эгер тариф өсө турган болсо, ошонун айырмасы бул мамлекеттин милдети болуш керек. Себеби илгери электр энергиянын баасынын, товардын баасынын бир 30-40% экспорттун баасы жапчы. Биз электр энергияны экспортко 4 центтен ашыгыраак сатып туруп, ошондон түшкөн каражат менен негизинен республиканын ичиндеги электр энергияны баягы тетиктерин башкалар жумшаганга. Акыркы кезде ошол айтылып аткан 2 миллиард сатылбай атса, конечно, жетпейт. Анын баарысын бул жерде Кыргызстандын ичиндеги электр энергияны пайдалануучулар чечиш керек. Андан тышкары, эгер илгери мисалы үчүн бир 30-40% максимум электр энергияны эл пайдаланып аткан болсо, акыркы жылдары уже бул 68-70% болду. А эл пайдаланып аткан электр энергиянын тарифин өзүңөр билесиңер, ал беркилерге салыштырганда 2 эсе, 3 эсе. Ошонун эсебинен жанагы чечилбей аткан маселе.
Эми чөлкөмдөгү көп жылдык кризистен кантип чыгабыз деген маселеге келсек, Тажикстан бул маселени чечүүнүн кандай жолдорун караштырууда? Азыр сюжетти көрүп алып, талкуубузду уланталы.
Орусиялык эксперттер Борбор Азиядагы энергетикалык кризисти чечүү үчүн чөлкөмдөгү 5 мамлекет ар бири өз алдынча эмес, биргеликте бирдиктүү энергетикалык системанын алкагында иш алып барса туура болот деп эсептешет. Жакында эле Тажикстандын өндүрүшүнө жаңы технологиялар боюнча министри Ширали Кабир Орусияда өткөн 2-чү Евразиялык конгресстин жыйынында Душанбе Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык системага кайтарын билдирди.
2009 году была вот единая энергетическая система центральная.
2009 жылы бирдиктүү электротутум бар болчу. Тажикстан андан кандайдыр бир себептер менен чыгып кеткен. Кийинки жылы бул энергия системага кайра кошулабыз деген ойдобуз. Азырынча бул багытта бир топ иштер жүрүп жатат.
Борбор Азиянын бирдиктүү энергия системасы 1997 жылы түзүлгөн. Ага чөлкөмдөгү 5 мамлекет жана анын ичиндеги 83 электр станциясы кирчү. 2003 жылы бул энерго шакекчеден алгач Түркмөнстан, кийин Өзбекстан менен Тажикстандага чыгып кеткен. Система 2009 жылы толук жок болуп, кийин кайра Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан кошулуп кайра жанданган.
Раймек Мырза, жогорудагы эксперттер аймактагы энергетикалык кризисти чечүү үчүн, энерго коопсуздукту камсыздаш үчүн Борбор Азия мамлекеттеринин бирдиктүү энергетикалык шакекчесин калыбына келтириш керек деп жатышат. Сиз буга кошуласызбы жана ал үчүн эмне керек?
Чынын айтканда биз андан чыкканда эмеспиз, ал распадат эткен эмес, иштеп эле атат. Болгону гана Өзбекстандын мурдакы жетекчиси негизи ошонун айынан 2007 жылы экен Тажикстанды чыгарып жиберишкен да. Азыркыда деген мен акыркы кабарым боюнча Өзбекстан менен Тажикстандын жетекчилери сүйлөшүп, ошол үзүлгөн жери, ал кичинекей эле жер, акчасын да таап ошону кошконго аракет кылышып атат. А калган вообще эме жок, эч кандай мындай тоскоол боло турган. Андан тышкары Кыргызстан өзүнө түндүк менен түштүктү байланышкан дагы бир чоң линия куруп койду, датка экенин билесиңер. Бул дагы ошол Борбор Азиядагы баягы кальционо чөлкөмдү иштеткенге жардам бере турган линиялардан. Болбосо биз ушул убакка чейин эгер Өзбекстандын мурдакы жетекчиси, азыркысы абдан жакшы колдошуп атат, мурдакы жетекчиси фамилиясын айтпай эле коеюн, эгер ошолор каршылык болбогондо биз уже Камбар ата ГЭСинин биринчи генераторын, биринчи турбинасын ишке киргизип бүгүнкү күндө иштеп калат эле да. Ошо маселелер болуп аткан. Датка кем линиясы курулбай да калышы мүмкүн эле. Себеби деген эгер ошол кальцо бузулбаганда ажет анда эки жактан келген, бир жагы Токтогул ГЭС Фрунзе, экинчи жагы Токтогул Ташкент Чимкент кайрадан Бишкек болуп келген кальцо иштеп аткан болчу. Бул жердегилерге айтса көп ишенбейт. Негизинен бизге караганда Тажикстанда абдан көп страдать этет электр энергиянын пайдаланучулар. Аларда суунун келиши, суунун кириши май июнь айларында болот да. Нурек ГЭСинин суу сактагычы ошол июнга барганда уже суу аша башайт үстүнөн. То есть алар электр энергияны ошол маалда иштеп бизге же болбосо башка бирөөлөргө берип турса болот да, биз ошондо иштечүбүз. Анан кийин убагы келгенде ошол алган электр энергияны пайдаланып, а булду болсо 1 миллиардка чейин баягы сууну электр энергия айландырганда электр энергия жөн эле агып кетет да. Ошого окшогон толгон топон маселелер бар. Ошондуктан жана Казакстандын эксперт айтып аткан эми ал наднациональный деп айтып атат, бирок менин оюмча жана Евразиястын эле тармагында ошол жерде комиссиялар бар. Эгер ошолор иштеп бул маселени чечишсе абдан жакшы болот деп ойлойм. Анан кийин ошол жерден ар кимге өзүнүн тапшырмасын алдырып, ар ким өзүнө жеткен ресурс ала тургандай болушубуз керек. Биз мисалы үчүн газ менен көмүрдү алышыбыз керек Казакстан менен Өзбекстандан. Аларга биз жардам катары жай мезгилинде кышында сууну мындай топ топ туруп жай мезгилинде берип ордуна электр энергияны сатышыбыз керек. Вот ошол электр энергиянын баасы менен жана газдын, көмүрдүн баасынын чечиле турган жери жанагы айтылып аткан комитетпи же комиссияны ошол жерде болуш керек.
Рахмат, Раймбек Мырза. Господин Своек, Өзбекстан и Казакстан.
Своек Мырза, Өзбекстан менен Казакстан, сиз буга чейин айтып өткөндөй эле атомдук электростанцияларды курабыз деген пландарын жарыялашкан. Бул кырдаалды жеңилдетип, электр энергияны керектүү муктаждыгын камсыздоого канчалык өбөлгө болот?
Вообще все энергетические и водные проблемы.
Албетте жардам бере алат, анткени илгери аймакта ири пландардын алкагында чоң энергетикалык объекттер курулган. Кээ бирөөлөр курулуп бүтпөй калган. Мамлекеттер чачырап кеткенден кийин ар биринде башкалардан өзгөчөлөнгөн көйгөйлөр пайда болду. Кээ бир мамлекеттерде база жана гидроэнергетика бар. Бирок аларда энергетикалык тарифтерге туура келбеген суу толтуруу жана агызуу маселелери жаралат. Көмүр станцияларын иштеткенде анын маселелери да чыгат. Мына ушунун баарын бириктирип, анан атомдук генерацияны кошконго эмнеге болбосун? Мына ошондо жыл мезгилине байланыштуу жаралган маселелерди атомдук электростанциялар чечип коймок. Заманбап атомдук технологиялар абдан жакшы жазылат. Азыр бизге сунушталып жаткан варианттарда баардык кепилдиктер каралган, технологиялык жактан мыкты. Анын коопсуздугуна мамлекеттик деңгээлде, кесипкөйлүк деңгээлде жакшы карашса, көйгөй жаралбайт деген ойдомун. Анын үстүнө атомдук өндүрүш болгон жерде ийлим, технология өсөт. Бизде уран бар. Кыргызстанда урангабай, Өзбекстанда да кенен кору жайгашкан. Бул үчүн аракеттерди бириктирип, мамлекеттер аралык чечим кабыл алыш керек.
Компетенцию и выходить на межгосударственные отношения в этом смысле.
Раймбек Мырза, жаңы эле Своек Мырза дагы айтып өттү, Өзбекстан менен Казакстан азыркы учурда атомдук электростанцияларды куруу ниетин билдирип жатышат. Сиз буга кандай карайсыз? Анан Кыргызстан энергетикалык коопсуздукту жаңы ГЭСтерди куруу аркылуу камсыздай алабы?
Кыргызстан албетте ошол жаңы ГЭСтерди куруп гана электроэнергетика маселесин чече алат да. Жанагы айтылып аткан шамал же болбосо күн электроэнергиялар алар өзүнүн жолу менен кете бериш керек. Ал эч качан ал маселени толук аягына чейин чече албайт. Мен даже тарифин албай эле коеюн чоң экенинчи. Ошондуктан деген биздин өзүбүздүн ушул күнгө чейин баягы расчет менен эсептелинген 20 ашык ГЭСтердин ордулары бар. Ошол ГЭСтерди бир четтен алып туруп куруп кете бериш керек. Ошого жанагы айтылып аткан 4 мамлекеттин же болбосо Евразиясынын ичинде каражат таап, себеби анын курулушунан, алардын курулушунан 4 мамлекет баарысы тең эме алышат, жардам алышат. Себеби биз электр энергия иштеп чыга турган болсок, ал жерде топтолгон суу ошол эле Казакстан, ошол эле Өзбекстанга пайда бере турган жер суу арганга деп. Айтылып аткан атомный станциялардын курулушу бул конечно жакшы. Атомный электростанциядан чыккан электр энергия арзан болот, ал кетет ушул сууга жакын тегерегинде. Бирок анын бир эмеси бар, кыйынчылыгы баягы эмеси коркунучтуулу. Ошондуктан деген да бүгүнкү күндө баягы оборудованиялар жакшы, безопасный пайда болуп калды деп окуп жүрөм. Эгер ошолор чын боло турган болсо, конечно, Өзбекстан менен Казакстанда башка ресурстар жок. Ал атомный электростанцияларды курушка туура келип калат. Себеби акыркы жылдары Өзбекстан айтып жүрөт, мындан бияка биз газды деген мындай жакканга эмес, аны кайра переработка кылганга иштетишибиз керек, себеби ошондо отдача көп болот деп турупчу. Ошолорду эске алганда да эки мамлекет мен ушу менен чыкпаса болбойт, себеби биздикинде аларда гидроэнергетика ресурстары жок, Таджикстан окшоп бизге окшогондайчы.
Демек бизде жанагы өкмөттүн 50 чакан ГЭС куруу дымагы реалдуу эле.
Ал мисалы үчүн именно чакан ГЭСти мен айта албайм, себеби ал маселени чечпейт. Чакан ГЭС деле ошол жана күн электр энергиясы шамалга окшогон нерсе. Алардын биринчиден баалары жогору болот, экинчиден деген ал кичине мындай кичинекей эле көлөмдөгү электр энергияны иштеп чыга турган болот да. Ошол эле камбар ата ГЭСи, эгер бизге суу керек деп Өзбекстан менен Казакстан боло турган болсо, анда камбар ата ГЭСин ошол үч мамлекеттин баягы эмеси менен курушубуз керек. Андан тышкары көп Көкөмерен каскатында, Алабукада, Казарманда, Толгон Топон, Жогорку Нарын каскатында окуп эле жүрөсүңөр да, Кыргызстан өзүнүн ресурстарынын бир 10-15% гана пайдаланат бүгүнкү күндө деп турчу. Ошолорду куро беришибиз керек. Азыркы акыркы жылдары КАСА 1000 проектиси боюнча уже электр энергияны бергенге менимче бир 2-3 жылда ал линия даяр болуп калат. Ал жакта электр энергияны экспортко сата турган, ала турган кишилер бар. Ошол эле Кытай. Себеби бул жерде деген бир гана ошол каражатты издеп табышыбыз керек. Бирок каражат акыркы жылдары тилекке каршы мындай мамлекеттин эмесине бериле турган каражаттар жок. Ошон үчүн деген частный инвестицияны, жеке инвестицияларды бул жака тартып, ошолордун эсебинен деген жана айтылган ГЭСтерди бөлүп-бөлүп, алар мүмкүн болуп мындай өзүмдүк болуп калышы мүмкүн, частный собственность болуп турупчу. Алардан коркпош керек. Ал жерде бизге барып электр энергия иштеп чыккандан кийин калат. Бизде башка рычагтарыбыз толуп атат. Ошол эле улуттук электр тармактары аркылуу, башкаруулар аркылуу деген ал источниктерди деген регулировать этсе боло берет да.
Чоң рахмат. Кантсе дагы соңку кездери Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери энергетика тармагындагы көп жылдардан бери топтолгон проблемаларды чечүүнүн биргелешкен жолдорун дагы караштыра баштагандай, табигый ресурстар, анын ичинде суу запастары, газ, көмүр жана башка булактар улам азайып, ал эми жыл сайын көбөйүп бараткан калктын саны, электр энергияны керектөө деңгээлин ар бир өлкө өз алдынча камсыздашы кыйын экени ачык айкын эле болуп калды. Сиздер Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө берүүсүн көрдүңүздөр. Чөлкөмдөгү электр тартыштыгынан келип чыккан кырдаалды биз Бишкектен энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров жана Алматыдан энергетика тармагы боюнча эксперт Петр Своик менен талкууладык. Саламатта болуңуздар.
Биз жана дүйнө түрмөгүн Элиза Кененбаева сунуш кылды.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен Азаттыктын дагы бир программасы соңуна келди. Сайтыбыз azattık.org. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта Сыябан түрмөгүн угабыз. Бул жолку коногубуз кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов болот. Кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов учурда Абдулла Смалдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрынын башкы сүрөтчүсү. Ал Азаттыкка келип, сүрөтчүлүк өнөр, театр анда биргиштешкен кишилер кыргыз маданиятынын күнгөй тескеи тууралуу маек курду. Сыябан подкастын Бурулхан Турдубек кызы сунуш кылат.
Нарын театрда бесте элдер толтуруп пасаяк толтура болчу примерно таң каласы.
Сүрөтчүнүн ролу ушул жерде кандай мисалы?
Биздин бүт театр аппараты музыкалык драмада, Скол театр музыкалык драма, Нарын театр музыкалык драма деп право деп кутташтылар актёрлорду. Ирлер, анан кийин бирок пауза алып, хлорчик деп чакырса, анан сахна чыпканда түртүп ийди. Көшөгө ашыккандан кийин эле биринчи сөйөк бизге дейт да.
Опера, балет театры да эмне жаңылык болуп атат? Сиз өзүңүз башкы сүрөтчү катары эмне менен алексиз бүгүн?
Бүгүнкү күндө биз акыркы жолу биз жаңы эле Ак Бөө деген музыкалык дастан, музыкалык драма деп айтсак болот. Опера дастан деп жазылып жүрөт. Парамада. Ошону эки тапшырганбыз ошол экини. Анан кийин азыр ушул Манас операсын жакында эле президенттин тапшырмасы болду. Май айында Нур Султан шаарында, Астана шаарында ошол жака Манас операсын апарабыз дегенчи. Бул эки жылдан бери айтылып келаткан, такталган эмес болчу, эми так айтты да. Майда барабыз деп. Ошого даярдык көрүп атабыз. Мунун бир өзгөчөлүгү бул опера баягы европалык опералык школадай коюлган да формасында. Эки мисалы үчүн Ак Бөө болсо кыргызча эле формада коюлса, мындай драматлык кусуту болсо классикалык формада коюлган да. Анан кийин биринчи коюштары тетиги Штофер деген художник болгон экен, балет мастерлери менен сүрөтчүлөр менен да жагы ошо эки күтүп атабызбы. Жылдай болуп калды, бир ай калды, чукул болуп калды. Бир айдын ичинде биз аны азыр тендер деген бар эмеспи?
Ооба,
бир туура эмес бир финансовый бир жол бар да. Ошол тоскоолдук кылат, жетишпей каласыз. Ошон үчүн жылдын башына кетип калат болуш керек.
Сиз тендер деп айтып атпайсызбы? Эми чыгарайын деген нерсеңизди кайсы бир себептерден, анын ичинде ушу каражатка байланыштуу дагы чыгара албай ичиңизде бугуңуз калып калган учурлар болобу?
Андай көп. А менин ишим көбүнчө байланыштуу директорго байланыштуу да. Директорго.
А, директорго байланыштуу.
Директорң март болсо, түшүнсө ишиң жакшы да. Проблема жок. Директориңде тырышса эле кичине ай кое турчу депчи, анда тигини алып коесуң, муну кылбайсың тигини деп бирдеме кыласың да. Ушул чыгармачыл учурларында эң мыкты чыккан спектакльдер чоң. Мисалы үчүн операда ушу Пиковая дама да, Чайковскийдин, Азакан Жумакбаевдин юбилейине даярдаганбыз. Анда Базарбаев директор болчу, Архипова, Ирина Архипова келди. Графка менен Москвадан келип ырдап беришкен да. Графинени беришкен, ошого жасаганбыз. Дан ошондо биринчи жолу өмүрүмдө ошо художникти көрүштүп чакырышкан да, залчы сахнага. Аны мен билбей кеткем, чыгып бир-эки экинчи премьера болчу. Наяр эмес болсун бирок сахнага чыгууга туура келди. Туруп ачты сахна художникке депчи. Адегенде браво деп куттукташты актерлорду. Анан кийин бирок пауза алып анан художникке деп чакырса, канчамынча алаада болуп кеттим да, астер алса деп. Анан сахнага чыкканда түртүп ийди.
Көп учурда сүрөтчү, көркөм сүрөтчү, декоратор көлөкөдө калат да, туурабы? Эч ким деле эстебейт. Биринчи кезекте актерлор, анан режиссер эске түшөт да, туурабы?
Туура. Ушинтет, анан бизде бир художниктер бар эле, мастерлер. Эдуард Качырген деген Ленинградда БДТ чоң драма театрынын башкысы да, ошо айтып койчу эле, биз Ленинградда жүргөн чоң болчубуз, ошонун биз сабак алчубуз. Россиянын эл художниги Марк Павлович Китаевдин колунда иштеп калдым 2 жыл. Антиги Качырген айтчу, Эдуард Степанович, ну как собаки дейт да, биз сыяктуубуз дейт. Көчөгө ачылгандан кийин эле биринчи сөөк биздики дейт да. Көчөгө ачылды, биринчи сөөк биздики. То есть көчөгө ачылганда эмне көрөт да, көз баки жасалганы көрөт да, сахнанын образын көрөт да. Ошон үчүн биздики биринчи сөөк эле биздики дейт да.
Сахнага чыккандан масштаб көрүнөт да дароо.
Масштаб көрүнөт, образ сахнанын образы көрүнөт да, көркөм көрүнөт да. Анан кийин актер чыгат, кошот да. Баары бир биз актер үчүн иштейбиз да. Актерди алып чыгыш керек, актерге чүйрөсүш керек, образ түзүш керек да, актерди кейпин келтириш керек. Ушинтип актер ошо квадратка түшкөндө мындай чогуу цельный деп коет, чогуу бир картина окшойт да, ошого купиясына так келиш керек да. Тарыхый болобу, драмалык болобу, музыкалык балет болобу.
Бул эми жамааттык жумуш көлөкөдө калат, эмгектин баардыгы көп учурда. Анан жеке сүрөтчү болсоңуз, албетте атыңыз даңазаланып, алда качан чыкмак эле, мен ушул театрдан көрө жеке сүрөтчү болуп кетсем болмок деген бир нерсе пайда болгон жокпу? Бул кесипти кандайча
тандап калдыңыз? Туура суроо, абдан жакшы суроо да. Ал жөнүндө мен көп ойлонгом. Бирок мен көп кеттим да, упрямый. Бир ишти баштаган аягы чыкпаса мен уктабайм да. Театрга башсай иштеп баштадыкпы, тем более сиз айткандай жамаат менен режиссер, композиторлор театрдын ошо менен чогуу иштегенден кийин чогуу иштеп анан ортодо штаб коюш, бул эме да, бул чыкынчылык да. Биринчи жерин, экинчи жерин анан ушу өзүмдөн дагы бир шакирттеримди даярдаш керек жакшы. Себеби дегенде азыркы сахна маданияты анча мынча аксап калды да. Себеби дегенде сахна маданиятында сүрөткер даярдаган бизде эме жок, уз жок. Негизи кыргыз улуттук театр эле калыптан элек да. Улуттук формасы театрды калыптан элек. Бул жөнүндө көп сөз айтылып жүрөт. Биз драмабыз жазылат европейский драма школа боюнчачы. Эгерде эпосго отурган болсок, ошол эле айтып коечу, Курманбек баатырлардын сахнасы, баатырлар бийи, кыздар менен акка менен жолукканда уйгулар менен.
Бизде анын баары баягы поэзия формасында кетип
атат. Көрдүңүзбү? Сурап айтып атасызбы? Поэзия, биздин вообще любой чыгармабызда поэзия бар да, даже кошок деле поэзия да. Бизди даже тий дүйнөгө узатканда бизге ыр менен узатат да, кошок менен төрөгөндө деле бешик кес алуу, ушунун баары маданият да, ушунун баары сактанышка келиш керек да. Формасы табыш керек да, кантип келет сахнага, кантип жайылышат, кандай орун алат.
А эмне үчүн биз ушу калыптай албай атабыз? Канча жыл болду?
Бул биринчи маселе биздин драматургиялар. Мен Жаныш Кометтин менен сүйлөшкөнбүз 15-20 жылдан бери. Жаныш ай, ушундай кылбайбы депчи. Анын убактысы жок. Ал театрбет да, ал режиссер, ал жазуучу, ал председатель, абдан иштерман. Буга убактысы жок да. Өткөндө сүйлөштүк, ай Барсбекти коебузчу, Барсбекти уктанап кичине баштаганбыз, жылбай калды. Барсбек баатыр жөнүндө кыргыз каганатын баштап турган Барсбек биздин падышабыз жөнүндө.
Ал кандай болушу мүмкүн, сиздин эле?
Менин оюмча ал болушу мүмкүн именно кыргыз театрдык курум боюнча. Аякта Манас кирип кетиши мүмкүн. Кыргызстанда улуттук бий, анын Кытайды сактады. Кытайлардын бийи, Кытайлардын ыры сөзү, анын драмалык сөздөрү менен кетиши мүмкүн да. Айтып атат речитатив деп. Өткөндө бизге таң калтырып атпайбы, кытайлар алып келди го Манас операсын. Алар өзүнүн китайский операнын формасына барып келбедиби?
Абдан кызыктуу.
Жөнүндө кызыктуу, жөнөкөй эле. Жөнөкөй эле. Кытайдык улуттук опера формасы алып келди. Италиялык, европейск опера эмес. Кадимки эле. Бийи дагы бир музыкасы кызыл өрүктүү болуп жүрөбү. Ну эми макул эми, допустим, андоо элдер кабыл алат да жакшынакайчы.
Бул жагынан сизде көп идеяларыңыз бар, анан ошол идеялар Бишкек ашканга шарт анан колдоо жок болуп атат деп айтсак болобу?
Бул жерде мындай мааният министрлиги бар. Ошондо биз мааният дегенде эле ошо эжени эстебесе күлүп койгон чалганы. Так, Айтматовдун Самашынын жолун жазгыла, каалый. Отургула, уран. Түшүндүңөрбү? Мери Саиш Акумаев. Силерге мына бир ай же канча, бир жарым айбы? Болду. Приказ и шартты канааттандырат, шартты камсыздандырат дагы ошондо жазышат да. Улуттук маданиятты өркүндөтүп ошону сүйүү деген бар, ошонун өзөгүн кармаш керек да.
Маданиятты кармаш үчүн каражат керек деп атышпайбы? Мисалы үчүн маданиятка
мамлекеттен кетип атпайбы, каражатчы көп киши кызганы кузубу кийинки жылы. Мисалы үчүн сиз мен айтып коеюн, алардын тили менчи кузгандарчы, ошондо бөлүп койсун да, бир эки үч миллион дечи, эки үч эле миллион, а эки үч миллиондун бир чай ичкени да, мисалы үчүн биздин олигархтардынчы.
Кайдыгер мамиле?
Билбейм, ай билбейм, түшүнбөй атышат да негедир. Ошого башка нерсе менен алек да, баары тең атышчы. Дегенде маданият, сен мусорду иштайсыңбы, ошол жерде иштабайсыңбы? Иштабайм десең анда сенин маданиятың бар да, ой издейсиң да, кайка иштайын депчи. Шаарда басууга невозможно, баса албайсың да, шаарда центрде баса албайсың да. Ошо маданият кел элек.
Демек бул жерде сиз жанагы тиешелүү жетекчилердин көз карашынан көп нерсе көз каранды деп атасыз да азыр?
Албетте, албетте багыт бериш керек. Багыт бергенде багытты текшериш керек.
Мисалы сиз ушу Нарын драма театры жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Нарын драма театры эң эле тиги легендарлуу театрлардын бири деп эсептелет эмеспи? Ал жерде корифейлер эмне деген гана корифейлер иштеген жок. Алмаз Арлыкбековду айтып кеттиңиз ага чейинки, Андабеков,
Сейтказова, Бакын Алиев,
Капармелик,
Тамара Жумага.
Тамара Жумакаева.
Любой кисең эле эмес, күмөндөр жүрөт, күмөндөр калды.
Күмөндөр керек болсо.
Күмөндөр ташый ал жөнүндө.
Ушул театр чын эле бул Советтер Союзунун деңгээлинде аты чыккан театр болчу да. Ушул театрдын күчү эмнеде эле, мисалы сиз иштеп турган кезде? Ал режиссердонбу, сүрөтчүдөнбү, эмне үчүн ушул чыгарган чыгармаларын бар, сахнага чыккан чыгармалар даңазалуу болгон?
Рахмат. Түшүндүм мен. Жакшы сурап атат да. Биринчи жана мен айткандай эле, бул театрга көзүм бел. Биз бардык. Алмаз Москвадан келди, мен Ташкенттен келдим, бардык. Мына муну коебуз дедик, коебуз. Достоевский коебуз. Ошого бирок горком партия көзүм эл болчу да, колдоочу. Анда мындай анда тыйын саныш эмес, канча керек бересиз, ошону берсе да, каражатты коебусуңар деп анан келип өздөрү кандай ойдоңор деп текшерчү. Биринчиден, экинчиден Алмаштагы эки институткан болчу, Ленинград аттык институт культураны бүтүп, анан кийин Москвада гисти бүтүп келди. Эрисол болуп бар да. Мен дагы Ташкенде жүрүп чыгыштан келдим, Ташкенде школа. Аякта бүтүп Ленинградтан келген мугалимдер болчу да, согуш убагында эвакуация болгон да. Анан кийин бул биринчиден, экинчиден анан артисттер, Нарын театры ошо бузулбаган артисттер да. Нукура таза
табигый
Капарметбек, Бакен баары бар, ичинде бар деген өзөктөрү бар, жакшынакай багууда, ошо талант багууда да. Анан биз ошолорго койчубуз да. Алмаштагы как режиссер деген эмеде
күчтүү режиссерлордун бири.
Албетте, албетте күчтүү режиссердин бири. Мисалы үчүн Бакен менен Сейтказова үчүн бир комедия койчубуз. Же болбосо Тамара эжем үчүн мынакей Ханума көрүңүзгө сирет эме актриса үчүн, осы Капарметбек үчүн Плаха анан Корольдер
Королдер демекчи, королдер эң даңазалуу спектакль болду. Мисалы, Сарлыкбеков менен сиз экөөңүздөр, мен так алам да, ошо Сарлыкбековдун мүнөзү мындай түнтүрөк киши болчу. Мен билгенде мен нарында сиздерден еще интервью алып калгам. Сиз болсо кичине абдан четин кырс адам катары сизди баалашат да, кантип табышып, кантип ушундай күчтүү спектакль чыгардыңыз?
Ал ушундай театр жашачумун да менчи. Алдыр жакта жашап калдык башында, анан кийин ал үй алып, үй алып чай коебуз, унчукпай мурту карап келет, кендебай бир эч чукуп атам, ушундай болобуя, ушундай кылбайлыбы, мындай кылбайлыбы, бекметпейлиби, иңпейлиби, көрөлү ушинтип кетебиз. Анан кийин эле бул кадимкидей камыр жуургандай болчу да, артисмен иштөө, сактыкта иштөө, чогуу эле камыр жууй берчүбүз да, свет коймуш болуп финансиясын карай берчүбүз. Ал болсо ассистенттер менен анда тияка басчы, бияка минтип айтыңызчы, байке капарба деп минтип бирокта бышат да чыгат. Королдин макетин тапшырып атам, Светке тапшырып атам да. Башында тапшырдым, баары чыгып кетти, көрдү, жакшы жакшы, абдан жакшы деп кетчү. Мен Ленинграддан келген, отурам, анан чутто жетпей атат да, жетпей аттым да, бияка барам макетим, бияка барам, жетпей атат. Анан кийин бар болсо зап болсун амантур султанте отуруп, маке эмне болду деп айттым, чутто бирим жетпей атат макетте, жакшы эле жетпей атсың. Бороки мындай тияк пардаарды бир мондай резинкеден кылып көрбөйсүң деп атамын дедим дегенде жүн чыккандай болчу. Деп болду, бүт бар калды. Анан кийин бирок пространство чөйрө мындай гигантская резинке экен пайда болду да. Анан музыкасы дагы тиги Пинк Флойдту музыкасы современный бир мындай полу джазовый музыка да кылып келишип, и актер арайсып актер апара. Мен Москвада Ленинграддан көп актерди көрдүм. Ульяновду ошого көрдүм, Михаил Ульяновду Вахтанг театрынын Едигенин ролунда көрдүм. Мага анча даңаны жок чын. Бир том менен эле чыгып атты. Мында анчамча теплый үйдү барго. Кинодон укмуш дейм, билесиз го. Жуков, Жуков анан председатель тиги. Кино башка да, кадет, кармет. Сахнада 2-3 саат жүрүш. Көтөрүп кайта чыгып, көтөрүп кайта чыгып карап туруш миң кишинчи оңой эмес да. Живой. Ошондо ага саашманы бир капара сахнага чыкканда Нарын театрда билесиз, элдер толтура, постоянно толтура болчу примерада. Таң каласы примера сайын эл толтура. Анан кээде монолог чоң да, мисалы үчүн ошол эле Магбетте, ошол эле элдер күйүшүү баштаганда аванстага чейин келип баягы көргөн көзү менен монолог пауза менен кармаган элдер тымтыс болуп калса да, баягы жылаган арбагандай болчу. Мен таң калчумун, абдан сутанчумун да ушунун күчтөрүнүчү, биздин актердин күчтөрүнүчү. Ошол эле Сеткановада бар, ошол эле Бакиновалорда бар публиканы, элди кармап алчу. Бул актердун мастерство болсо, чоң мастерство болсо,
бул актердун чеберчилиги,
чеберчилиги да, ички күч да, магнит да,
магнит
жүрөгүн күчү да.
Ошону чыгарганга мисалы сүрөтчүнүн ролу ушул жерде кандай? Мисалы
сүрөтчүнүн ролун билбейм, ролу көбүрөөк го дейм. Анан кийин мындай бир атрибут таштап койчу, мисалы үчүн королдерде бир шаарлар иштеп койчум да, анан кийин жүрөт өзүм шаар керек болду да, саман шаар, анан кийин мындай бир парчовый дубал, анын артыгы шамал учуруп кызык болот да. Анан кийин шаар жүрөт, анан мен айттым, капарба, бир шаар менен ойноп коебуз деп койдумчы, шаар менен депчи. Макул, ойноп коеюн. Бир монолог бар, тополосо жүргөндөн кийинчи, баягы уже көз ачылгандан кийинчи, ушу шаарды кармап сүйлөп койгондо жер шарын кармап сүйлөп аткандай болот да, эффект чыгат да. Ушундай моменттер болот. Же болбосо тиги Достоевскийдин Кылмыш жаза спектаклин коюп атабыз, Ленинградка командировкага жиберди, министрден сурансак моң деп жиберди, барып ошо баягы Раскольников жашаган жерди, баягы подъездин азыр жайында ак түндө, баягы түндө күн батпайча кирбейт, анан киши анча мынча эмтип калат экен да, пискиски же түн кирбесе ушундай изолмайт экен да мосучу. Ошонун баарын сезип анан ошонун баарын алып келдик, театрга алып келдим ошону. Баарын койдук сахнада, мындай бир жакшынакай бир Ленинграддын бир озомтук цвети менен, озомтук күн чыкпай батпай турган учурундай бир атмосфераны кылдык да, образды. Ленинград фонарлары менен кошо сахна эмеге чыкка чейин чыгып кетет, залдын жарымына чейин чыгып кетет. Раскольникова мизансцена түшүп бердик, мойнуна салып салдык, узун шаарты кызыл кээде муну кечип отурат да мындай кара плащ, пальтонун кийгизтик. Назаралиев ролдо болчу, өзү дагы көзү бакырайган бир арык жигит эле, алматылык. Өзү дагы ошо питерский героге окшош болчу, Раскольникова окшогон, трактор окшогон болчу, актер болчу.
Негизи ушу сиздин сүрөтчү катары да, театрда сүрөтчү катары сынчылардан мындай сынуккан же көрөрмандардан сынуккан ушуларыңыз болобу?
Албетте.
Кайсы
жүздө спектакль болсо анын бир ашып кетсе он чакты жакшы чыгар, может удачный чыгар. Айтканда баягы бул жамааттык чыгарма да. Бир жагын асап калабыз. Бир жолу нарынды коюп атасың, мырзакенин спектаклин коюп атабыз. Эме болчу? Дарыянын шокуму. Мырзаке өзү келди, каалап атат. Анан театр интрига пайда болду. Анча мынча кишилерибиз тосуп алып анан замечание жаптыр. Сахна оор болуп атат депчи, декорация оор болуп атат. Сиздин поэзияңыз мындай романыңыз жеңил деп. Эми мост кылган бутун мост болчу. Ошону замечание кылып ашат да. Бирок мырзаке абдан деликатный киши эмес беле, интеллигентный.
Негизи сиз өзүңүз театрда иштедиңиз, негизинен эки театрда иштедиңиз. Нарын драма театрында, анан опера балет театрында, кыргыз драма театрында бир аз анча
кызыкта мен илгери ушен кезинде художник театр болуп баштаганда.
Негизи ушу сурайын деп атканымда, сиз ушул негизи театрлар менен иштешип жүрөсүз, анан өз алдыңызча эмгек жараткан учурларыңыз барбы? Биринчиден, анан экинчиден кино тармагы менен иштештиңизби?
Кино тармагында менин эки ишим бар да. Бир казак режиссерине сатып алды Нарматов деген жакшы режиссер, азыр эле ушу казактын режиссерунун чоң режиссерунун бири, кино режиссер да. Үйүнө барып көрүп кинону, аккордеонист деген киносу алыптыр, Лавровый алыптыр Германиядан, ошону көргөзүп анан кино тартабыз деди да, тебя приглашаю деди да, мен убактым болбойт деп койдум да. Ошо отказ бере бериши экен, болбош керек экен да. Баары убакыт өтүп кетти, мен иште ошодон эле кино калып кетти. Бир ай, экинчи өткөн жакында эле бир ай мурун пьесаны көрөзмө кылдым, анан ушу сүрөттөрүнү койдум, театралдык проекттерди, анан кийин көбүнчө ошо психпанор полотноларды койдум да.
Маданият өзү улуттун күзгүсү деп коюптур эмеспизби? Улуттун күзгүсү маданият. Маданият өзүнө ушул коом, улут мындай күзгү болгудай жардам берип атабы? Бүгүнкү күндө кантип жаңылап маданиятты кантип көтөрүш керек?
Катуу тартип керек да. Тартип. Бизде тартип жок да биздечи. Тартип жок бизде. Эркиндиктин тартиби ошо экен да. Бир сөз бар го, собойника ты знаешь закон депчи. Закон билсең сен, значит, мындай тартибиң жок болсо сен свободный эмессиң, билгейсиң да. Бизди милдет тарбиялайт коомду. Сөз тарбия тартип турушу керек ага чейин. Анан биздин мекемебиз министрлик да. Министрдин планына болуш керек да. Быйыл давайте бороки эпостор жөнүндө конкурс кылалычы. Драматургтарга айталы, конкурс жарыялайлы, эпосторду сахналаштыруу боюнча музыкалык драма. Биздин бүт театрдар бар, музыкалык драма да. Скол театр музыкалык драма, Нарын театр музыкалык драма, Ош театр бүт бар музыкалык. Бир музыкалык драма коюлбайт да. Музыкалык драманы жазгандарга конкурс кылып ошону койдуралы, ошого манча каржы бөлөлү, болду. Хек деген бар, экспертный комиссия, ошону текшерсин да, жыйынтыгын чыгарсын да, жестко. Анан каражат берели, сметасына сураганын берели депчи.
Бул пландоо. Демек
албетте, албетте пландоо, тартип.
Бюджеттик деген нерсе кандай карайсыз? Мисалы үчүн азыр театрларды эркине кое бериш керек деген дагы демилге көтөрүлүп атпайбы?
Аны жоклоо деген маселе да, бул эркин кое бер дегенчи.
Каршысыз
ага? Албетте. Албетте андай. Мисалы үчүн мен көп билем, мисалы Нурал Асанбек режиссер бар го, жакшы.
Ага.
Билесизби, башында жакшынакай Курманбек чыгармаларды, эпический чыгармаларды перформансын таап иштеп баштаган да. Жакшы, бир 4-5 спектакль чыгарган. Учкундан өзүнүн сахна деген театры бар, бирок ал колдоо көргөн жок да. Колдоо көргөн жок, анан кийин ошол жерде калып кетти. Калып кетти, ошол чыгармачылыгы колдо көргөн жок да. Мындай конкрет угол көргөн жок. Мен билем Ленинградда Эйфман деген бар да. Эйфман деген балет мастер алыш. Мен Ленинградда шатка сажапка жүргөндө 84-нчү жылы рок балет Эйфман деп аталчу. Борис Эйфман болгон. Анан кийин информацияны угуп калдым. Современный балет Эйфман деп көтөрүптү, сас көтөрүптү да. Современный балет Эйфман депчи. Анан кийин 2003-нчү жылы биз Москвага барсак, маанилүү күндөр менен чоң театрга барсак, вот классический балет Эйфман деп аталып калган экен. Уже бушкан экен да. И чоң театрды 10 күнгө аренага алыптыр, 10 күнгө. Чоң театрды. Башкы театр эсирди. 10 күнгө аренага алыптыр. Эми калыр болсо, өткөндө информацияга карасам, Ленинградда Эйфман үчүн академия балет искусство ашып берди, академия ашып берди. 3 багытта классикалык балет, современный балет и классический балет, то есть классический балет деген. 3 багытта даярдоого академия ашып беришкенде балет искусство депчи. Талантты багуу да. Мамлекетке керектүү талантты багуу мамлекеттин көз карашы да, мамлекеттин карамагында. Биз андай балдар жок, бар да бизде балдар. Бар да. Азыр эми режиссер көп. Москвада жүрөт, кыргыз режиссер жүрөт. Мен тиги Казакстандан бир кыргыз режиссерди көрөм, Демис театрында биринчи орун алып жүрөт. Кыргыз режиссер балдар. А бизде бар да, Самаев Шамил анда бир түздө койгойдук, дагы Ленинградда бүтүп келди. Бир эки бала жүрөт жакшы. Школасы бар, драматик. Алар эч ким баккан жок азыр. Алматы иштеп атышат.
Чет жака кетип да калып атышат.
Алматы иштеп мынакей институтта сабак беришет, Шамил иштеп койду, себеби дегенде ал жамаш эт театр. Казакстан чакырып атат, аяка барам дейт, аяка барам дейт. Бир курстар иштеп койду. Кетти азыр. Бир айдачы актер болупчу.
Бир топ тема жөнүндө сүйлөштүк. Сиз менен сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат.
Ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат бизге келип ушинтип маек болуп бергениңиз үчүн.
Рахмат.
Сыябан подкастын уктуңуз. Кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул интервьюнун видеосун Азаттык Чекит.org сайтына жана YouTube-дагы Азаттык деген каналга да койгонбуз. Ал эми аудио угам дегендер Google подкасттан тапса болот. Эми Шайлубек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүнө кезек берем.
Акмолда деген сөз айтларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан. Элибизде кат тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы Жумамүдүм молдо, молдо Кылыч, молдо Нияз, Нур молдо, Нишан молдо, Алдаш молдо, Үмөт молдо, Тоголок молдо, Ак молдо, Кара молдо деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгүү. Балээ басып койлордун баары ак өпкө болуп кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели. Элибиздеги тумоо менен ылаң деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргыздар асана кебиз тумоолоп калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам сас тумоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган, жан жаныбарлар ылаңдаган. Адам баласы ылаңдабайт, адам деген тумоолойт. Ошондуктан бул сөздөргө дегиле эне тилибиздин тазалыгын сактоодо сөздөргө өтө этияттык менен мамиле жасаганыбыз оң. Болбосо уз менен ууздун, боз менен боздун, кар менен каардын, зар менен заардын айырмасын билбегендер толтура. Сөздү ката жазгандар, сөздү ката сүйлөгөн сабатсыздардын дээрлик баары китеп бетин ачпагандар, китеп окубагандар, кат жазганды билбегендер, адамдар менен сүйлөшө билбеген түркөй адамдар болуп саналарында эстей кетели. Ак сары башыл дейт. Кокустуктан же катуу кырсыктан аман чыкканда Кудайга жалынып мал атап союп өткөрүлө турган түлөө курмандык. Асанкул баласына ак сары башыл айтып элди чакырып жатат дейт. Ак сөөк дейт. Коомдун үстөмдүк кылуучу тарабынын өкүлдөрүн ата теги эл сурап, эл башкарып же майлуу сүттүү кызматтарда иштеп келгендер, алардын бала бакыралары карапайым калктан өзлөрүн өөдө санагандык. Орустардагы аристократка окшош. Айрым депутаттар элитабыз деп жиберип шылдың болушпады беле? Ошол сыяктуу өзүн ак сөөк санагандар. Азыр элге ак кызмат кылып ак сөөк болгондорго караганда жебишкени менен белгилүү болгондор өздөрүн ак сөөк санап калышпадыбы?
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү Азаттык радиосунун кезектеги программасын жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев.